VOA. Tunin radone sagal Amerikat. Saganta radone sagal Amerika witata gijimata galgala saati lama horaka hak saati sadit meter bandi kudani sagali diddami lama fi diddami shanirat Washington DC rasani da barsin kwarra mantan jalkam. Babaru tolean sora halaket sankesum mesa arda guyan jimata adolesa saddet barakum lama af kudani jahati kopi vio ya fan romoti ni radone vi televizhini ra chakasu jirtan.
Kano dudubbisu antu jube horate tamultan agefatu tekenya matan odu shakkaman kutha Texas Dallas ke satti halella rawate addaba famusan gaunne beksisan.
Akuma matu jube lenjete godine kan ke satti Dallas ke satti jechu policy adi ijjesu feda jede jedani namichito ko policy shanfite isalle yosu machumat ijjesen diyo tanayu nam heddu America ke sa policy nama gurracha wan heddun fitu jirti jechun hirirat jira policy tanalle isani mormi hirir Dallas ke sijiran fitan. President Obama ni maltu Poland do arsojira policy tanittum qopani hijjesani jechun White House ke sa talaba an America ka gadboyet fannisan tulchani kamkani namo Israel gan soddo mandu batariyuma barbadachu Africa ke sijirta ambassador Ethiopia ambassador Israel Ethiopia jirtul jettutmo yem hali rodun tatinu hariyum barbadachu fi biiti sanillen asiru fu sanay dubatani wanarsani qopesin ke sa hagtokko odutta sana tujube.
United States kutha Texas Dallas ke satti namni qawwe hidate tokko poliso tashan ajjese kannem bro sagal inna made sutti hiriri kale segege fama turusa polisin beksera polisi walin inna dura abbanan gege famet shakkaman kumala kaje de hoganan polisi Dallas David Brown akasjiran.
The suspect said he was upset about Black Lives Matter.
Shakkaman sun wayen lubbu gurracha badu namat iba jechun arusa kadenye policyin namat ukasetu na arse jede dubate. Shakkaman sun warren aditan arejera sun warren adi kesuma policy adi ajjesun barbadas jede jirajadan.
Shakkaman makansa angayona hin amin jirukun polisin bombi robotidan ergamen ajjefamusa angawni polisi beksaniru shakkaman kun kan umrin wogadig demishani Dallas bak masjid jedamu ke sakajratu innataw misen sawarana United States drani tre. President in United States Barack Obama fogganoni biyota misen sotaneto digdemi torba wa Britain gamta Europa ke sabau dorsis rashan biyota misen sota taan gamad ya rangese guddata ademuf immoti heddurat mariachuf jech yero amma warso Poland ke satargamu gabasa Luis Ramirez namodes
walgaine to barakana tirmanna sani satumrata uf demut tirmachuf kanaraganama magala warso qubatan president United States Barack Obama walgain amma kun yero gaddisiza ka Britainif gamtan Europa ittadaban akatof jirudubatan.
Based on my recent discussions with Prime Minister Cameron, Chancellor Merkel,
wanti anini mari mumme ministera David Cameron fi ardammo mari chancellor Germany Angela Merkel ra wanti anini hubadde mirkane fadde UK fi waldan Europa wali mari atani akka UK karum waya atayen walda kan ke sabat tolchu sani hubadde.
Obaman ega biyota misensota neto walin magala warsotu walgeche taani boda biya ega presidenti taani as yero jalkabatif dawachuf jiran garas penitik ajelan. Arra presidenti gumi Europa Donald Taskif, presidenti komishin Europa Jean-Claude Juncker wajin walgani kadubbatan president Obaman akka White House ipsa sasir nake sati jiretti halati Britain karana gaf muchuchata tayen gamta Europa kesa batuti hogano talame walin dubbatan. Walgeyneto amma kanarratti wayen Britain gamta Europa ke sabau yero mari balla ka fudatu tawundu batameyyu wayen alella shoror ke sota Islamic State if wayen cunqursa Russia Ukraine ke satgeggesitu Europa f immo tayaddeso tiyefanna barbaran jechudan President Obama ndubatani jiran.
United States if Korea kibba misaila bakka fagoti furguggifa mukanta jedam odola Korea tibobbasuf karor facchu se beksifte jirti. Kunis Korean kaba saganta she gabbisa misaila yero amma ittifufa itti fufaa jiru dura dhaabbachuuf jecha. Jeneraal Toomaas Vandal hoogganaan humnoota Yuunaayitid Isteets kan Kooriyaa keessaaf itti aanaa ministeera ittisaa Kooriyaa kibbaa Riyu Jee Siyoong labsii sirnaa kan akka geggeessan wal ta'uudhaan Seewul keessatti har'a ibsa kennaniin ture. Kooriyaan kaabaa meeshaa jamaa barbadeessu oomishuudhaan seera hawaasa addunyaarra daddarbitee jedhan kanaaf nuti gamtaa waltaatotaa ofirraa ittisuu qabna jedhaniiru. Misaayilli Taar jedhamu kun misaayilota furguggifaman kan biroo mancaasuuf dandeettii qaba. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwannaa muummichi ministeeraa Israa'el kan Beenjamin Netanyahuu dhimma Eertiraas ta'e dhimmoota yeroo waliin kan wal qabatu miti jechuudhaan Finfinneetti kan argaman ambaasaaddarri Israa'el dubbataniiru. Daawwannaan isaanii kun haala siyaasaa naannoo sana jiruu waliin walirra oole. Gabaasaa Iskandar Fireew sooraa dhiyeessa.
Dhufaati muummee ministeera Israa'el Beenjamin Netanyahuu tanaa fi dhiyootan keessa immoo dooniin waraana biyya UAE biyya Emireet Arabaa jechuun doonii buufata asabeetiin mul'achuu irratti miidiyaan waan akka akkaa jechuutti jira. Eegisuun asitti hariyyummaan Eertiraan biyya Arabaa waliin qabaachuuf deemtu maan ta'uu dandeettii jedhe akka shakkiin laalalleen hedduu. Shakkumtan keessa muummeen ministeera Israa'el Itoophiyaa dhufu. Akki jecha ambaasaaddar Israa'el Finfinnee jirtu imaltuu tanallee keessatti muummee ministeeraa waliin jirtu ambaasaaddar Balaayinesh Zuveydaatti dhufaatii ministeera kanaatii fi dubbiin Eertiraa yookaan ammoo haali yeroo waliin wanni wal fakkaatan jirtu.
ኢትዮጵያና እስራኤል ግንኙነት በጣም የቆየ ነው እነን እሱን ማጠናከር ነው እንጂ ከዛ
ሄሪዩማን እስራኤል ኢትዮጵያ ዋን ቱሬ ሄሪዩማ ሱንጀቤሱ ፈንዱፌ ማሌ ዋን ኤርትራን ወልቀበቴን ቀቡ ዋን አምቤ ኩንጅሩ ፈከኛ ቢዮተ ኡላ ኬኛ ከነከ ሲሪያ ኢራቅ የመንን ዮላልት ጅጅጋ ጅሩ ኬኛ ሞከስሚቲ ኬኛፍ ሱን ወልን ፈካቱ አፍሪካን ጉደቹት ትጅርቲ ዮጉድነ ከነከሳ እንዱፊን ዮምዱ ፈጀነ yoom dhufa jennaree.
Ambaasaaddar Balaayinesh eegi ambaasaaddar Israa'el taate amma ganna fireessoo keessa jirtu akka muummeen ministeera isaanii Itoophiyaa dhufu duruu dharraa amma immoo guddoo gammadeetti. Bulchootii Itoophiyaa ministeera Haajaa Alaatii fi taana muummeen ministeera Itoophiyaa dhiyootanaa iyyuu Israa'el dhaqani. Muummeen ministeera Itoophiyaa illee achi dhaquufa danda'a. Akka jecha ambaasaaddar Balaayinesh tunan ammoo waan guddoo. Itoophiyaa fi Israa'el waan hedduu waliin hojjechuu fedhan. Muummeen ministeera Israa'el kun Itoophiyaa dhufellee dhaabbilee daldala. Investimentii hojjechuuf hojii akka akkaati yoo dhufan gara 70s waliin dhufe. Hariyyummaan Itoophiyaatiif Israa'el waan qaban waliin jabeeffachuu akka bulchootii Itoophiyaa illee jedhanitti faayidaa biyyoota lamaanii tana waliin guddifachuu yayyaba jalqabu haala yeroo tana waan walitti qabatee miti jedha. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa illee jedhutti muummeen ministeera Israa'el ammaan tana Itoophiyaa dhaquun imaltuu biyya Afrikaa gama bahaa imaltuu biyya furdaq Rwaandaan jalqabe Keenyaatti dabre Itoophiyaa gore Ugaandaatti taana. Israa'el ganna 30 duubatti amma Afrikaa keessa ariyaa barbaadachuu jirti.
Magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa keessatti gareelee wal fincilan lama gidduutti walitti dhukaasi geggeeffame namoota shan erga galaafatee guyyaa tokko booda ammas dhukaasi banamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Sudaan irraa Tiitoo Jastin akka gabaasetti dhukaasi sun naannoo keellaa pirezidaantummaatti geggeeffame. Dhukaasi sun kan jalqabame pirezidaant Saalvaa Kiiriif kan itti aanaa pirezidaantii ta'an hoogganaa riphxee loltootaa Riyaak Maachaar bakka sanatti tuuta oduuf ibsa kennuuf ennaa qophaa'anitti ture. Dhukaasa isa booddanaan namni meeqa akka du'e hin beekamu eenyu dhukaasa san akka banes hin beekamin jira. Kaleessa galgala loltoonni pirezidaanti Kiiriif amanamoo ta'an kan walitti bu'iinsa loltoota Maachaariif amanamoo ta'an gidduutti ta'een lubbuu dhaban oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Sirbi kan hir'isanii kenna akka sirbi kunin mata dureen isaa Thinking About You jedha. Yoo waan kan kee qabaadhu jedha. Yoo dhadhaayeetiin si raffisu qabachaa jetti amal siin jaaladhu sunitti akka na tolchaa jetta Ayaana Maraariitii fi Calvin Harris sirbi waliin ganne tokkoof ji'a jaan dura baafatan keessatti If I Told You This Couldn't Get Better yoo silaa tuni na gancaalii wayyoofti jedheetiin siin jedhe jetti Ayaan.
Until you fall asleep.
Ayan Marari fi Calvin Harris thinking about you wanking abacha jedani wal farsani ngalatefan tamja kaso jirtan turadoni VOA saganta fan romoti ar kabdanu barresanu bilbila kolokof Washington DC tamsaati tokof dakika afurtami sadide mujirti sani bijirtan ille garsala mab dakika afurtami sadide mujirtan nuguya isani amogalgal kadubifnef agenera Akumre fulle jenne arda America godina Texas magala Dallas kesatti policy shan fitani kudani lama mammadesan jarkana hiriru ummati Dallas policy America kesatti policy in America kesattu yudio tanayyu fakkenaf Minnesota fa Louisiana fa le kesatti sunqofa miti marro heddu yunam gurrachu tu jirani sermale ejje su jirani jedanitin umatlen kale galgalalle taatetin hirir bayetin rakkotan himacha bay Diyo tanayyu warri Dallas jirulle nakkanuma hirir bahut jir polisi ammantan fitan tanalle hirir kan keza fitan. Tanirati obbo Muhammad Buse nama hudu Dallas jiratu huji daldala hujjat. Obbo Anwar Abdalla ammo laab naga egu titigafatama. Jalanne tijarkana warri lamanu yu Dallas jirata waan isaan argani fuan hubatan gafat.
Kara Louisiana kanatti polisi ni bulti sadidura ture. Nama gurracho wai kabe ajjese. Kamiti namnu kuracha ajefama sababa tokomale egar kan kabani la fandahani polisi lama so irrejurtu lubbu isabararani tinin karasi rat gesu aso dandanu dahani malif ajesan kanjerun murmin guddan ka e aso so cinku dakkanatti de matin injuru amalle ammo Minnesota ke satti amalle nama tokko makina adubani ipsan kan ke mullatu kanjeru dan tabani ega kesagdi busani gafatani ega si raqatot addadda karaga akka dhiheessu gaafatanii kana dhiheessuudhaaf wogguu inni makiinaa keessatti deebi'eettin hin jedhu dahaniitiniin ajjeesanii sochiin guutuu jalqabame jechuudha hiriirri akkasitti ta'e jechuudha.
Inni kaleessaa kunoo maalidha obbo Anwar?
Waan kana mormii karaa adda addaatiin argisiisuudhaaf hiriirri nagaa karuma nagaatiin osoo deemaa jiru kaleessaas Dallas keessatti akkuma isaan mormii dhageessisaadha magaalaa Central Downtown keessatti gaa. Halli kun uumame jechuudha.
Obbo Muhammad, halli uumame jedhame kun sabaa himaan akka gabaasaniitu maaltu maal ta'e?
Hiriirri godhamaatiin hin jiru keessatti namni tokko dhukaasa badhee irraa dhukaasee jedheen poolisoota keessaa shanii ajjeesee gara nama torbaa madeesse jechuudha. Naannoo amma Omni Hotel Hyatt Regency kan jedhamuu fi naannoo Kennedy yaadannoo isaatiif jedhameetiin hin qophaa'u kana Central Downtown kana keessatti uumame.
Namni dhukaasa kana banee jedhamee shakkame to'annaa mootummaa jala galeera obbo Anwar?
Haga ammatti dubbiin qulqullaa'ee gadi hin baane shakkiin numa jira. Namni meeshaa yookaan immoo qawwee humna guddaa qabu hidhatee bildingii yookaan immoo garaaja keessaa battala qabatee humna poolisaa kana hedduu miidhaa irra geesse akka himamutti poolisiin dhaaba lamarraa tokko poolisii daartu yookaan immoo warra tiraanispoorteeshinii kana kan ajjeefame. Kan biraa immoo poolisiin afur kan City of Dallas jechuudha. Sanirraa darbee immoo sibiilii keessallee namni tokko miidhaan irra ga'ee sunis hospitaala keessatti yaalamaa jira. Kanaafuu namoonni ammatti du'uun beekaman lakkoofsi isaa shan haa ta'u malee eda'ullee inni malaa waan jedhu shakkiin akkasii jira jechuudha.
Poolisoonni ajjeefaman kun eegumsaaf achi ture immoo akka carraati obbo Muhammad.
Hiriira baheessan kan tiksanii fi eegas eega rakkoon babal'ataatti hin dhufellee tumsaaf. Kan fiiganii dhaqanis jiruun jechuudha. Eegas ammoo naannoo san marsanii cufanii jechuudha. Namoonni shakkamanii qabaniitiin jiran jechuudha.
Asirratti obbo Anwar, poolisoonni kun uummata hiriiree jiru eegaa turanii attamitti addaan baasanii jara kana ajjeesuu danda'an jechuun namni attamitti hin dhumne?
Namni miidhaa kana geesse namuma duraaduu qophaa'ee battala irraa dhukaasuu isaaf mijaa'u nama laallatee qophaa'eetiniin. Ta'u fakkaata akkaataa itti amma dubbiin deemaa jiruu fi haalli irraa dubbatamaa jiru. Kanaafuu akka reef obbo Maammaa jedhetti namoota miidhaa kana geessan keessaa namoonni shakkamaniitiin qabamanis ni jiru. Osoma dubbiin deemaa jiru, osoo dhukaasummaan magaalaa keessaa deemaa jiru, osoo rabshaan jiru, nama tokko bifa isaatii fi gaa diskiripshin jedhanii biyya kanatti nama rakkoo kana geesse jedhameetiin shakkamu wayii buna kana argitan of eeggannoo gootanii akka qabamu kan jedhu labsii baatanii labsii ba'isan keessatti obboleessi nama shakkameetiin picture isaa sooshaal miidiyaa irra gadhiifame kun dhagahee achirra argee obboleessa isaa bilbilee waan akkanattu jira. Badii akkanaa maa geessise jedhee gaafate naannin lakkan badii akkanaa geessine jedhee deebii deebisee fi poolisni si barbaadaa jira waan guutuu si beeka jennaan gurbaan shakkamaadha jedhame kun poolisa bira dhaqee maaliif na barbaaddanii maaliif oduun kee gadhiifame jedhee gaafii gaafate karama heeratiin qorannoo adda addaa irra geggeessanii yeroo murtaa'e keessa gadhiifame walabatee jechuudha namni sun. Garuu namoonni shakkaman kan biraa sadi harka mootummaa keessa jiru qorannoo irra geggeeffamaa jira jala.
Obbo Mahammad, gara keessanittiin deebi'a. Magaalaan Daalas keessa uummanni sodaa qaba. Maal argiturra?
Sodaan cinqaan hin jijjira. Haa ta'u ammoo naannoo sanii malee naannoo sanirraa ala wanni jiru nagahumaan deemaatiin hin jira. Suukanaa'uun hima jira. Garuu kanarraa kan ala ta'e wanni jiru hin jiru. Homa kanarratti haa ta'u namni cinqama isaa kana wal jijjiiru malee wanni ba'an jiru.
Naannoo keessan Obbo Anwar?
Walumaa galatti kalees kamisa galgala jechuudha yeroo rakkoon kun uumame baay'ee sodaachisaa ture. Garuu tarkaanfii humni poolisaa fudhatteen biin qabbanaa'ee jira malee qabeenya adda addaati irratti badii guddaa akka geessisan sodaa guddaa ture. Garuu haalli isaa qabbanaa'ee ammaaf naguma jira fakkaata.
Asirratti Obbo Anwar, akka carraa ta'ee hojiin keessan waa'ee naga eegumsaa hojiin wal arga yaaddoon qabdan guddaan jira?
Haalli akkanaa yeroo uumamu namu yaaddoo ni qaba. Keessattuu iyyuu haala dubbii ammaa kana walitti qabate keessattuu nama yuunifoormii uffate yoo argan xiqqoo haalli isaa haga qabbanaa'utti sodaachisaadha. Kun beekamaadha.
Fixuuf hin jedha yaadatti dabaltan yoo qabaattan lamaan keessanu?
Yoo warri amantii kuniifi warri mootummaatiifi warri manguddootiifi warri argitee namoonni bebbeekamooni waan kanarratti gadi bayanii haasawanii waa qabbaneessanii dubbiin kuni bakkee tokkotti akka dhaabatu kan hin goone ka ta'u taate martu nu haaluma wal bahuudhaaf kan deemu yoo kan ta'u taate rakkina guddatu iyyuu dhalachuuf deema. Kan ammoo irratti hojjetan jedheetiniin yaada kanuma jedha rabbiin qabbanaa fidu.
Namoonni haga wanni kun qabbanaa'ee jedhutti of eeggannoon walumaa galatti barbaachisaadhaan jedha gara kiyya.
Jiraattota magaalaa Daalas Obbo Mahammadiif Obbo Anwar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Akkillee baay'ee galatoomii nu jiraadha.
Gabaasaaleen sabaa himaa yeroo kanatti gabaasaa akka jiranitti lakkoofsi poolisoota ajjeefamanii 5, lakkoofsi poolisoota madaa'anii 9 ta'uu dubbataa jiru. Jimaat Har'aa bulchaan magaalaa Daalas Maayik Rooliins tuuta oduuf ibsa kennaniin.
To say that our police officers put their life on the line every day.
Poolisoonni keenya kanneen lubbuu isaanii kennuuf guyyaa guyyaatti bobba'an kun waan ol afarfamee odeeffame otoo hin taane dhugaa qabatamaa jirudha jedhan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa walga'ii NATO'f waarsoo Poolaand keessatti gaggeeffamaa jiru irratti haleellaa kana balaaleffatanii jiru.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in your thoughts.
Lammiiwwan Ameerikaa hundumtuu poolisoota wareegaman kanaaf maatii isaaniitiif kadhata akka gootaniifan sin gaafadha. Kadhannaa keessaniin yaadadhaan kanneen yuunifoormii uffachuun bobba'an dhiiraaf dubartoota har'a qofa otoo hin taane yeroo hundumaa kabajaa qabnuuf kadurii kaasee jiru itti fufnee qabaachuu qabnaa jedhan. Gama kaaniin roobii dheengaddaa Minnesootaa naannoo Seent Pool jedhamu keessatti gurraachi Ameerikaa poolisii adii tokkoon yeroo ajjeefamu kaadhimaan isaa mucaa waggaa 4 qabatte konkolaataa sana keessa turte kallattiidhaan bilbila harka isheetii waraabaa fi feesbuukii irratti dabarsaa turuun ajaa'iba gara biraa ture. Jiraattota Seent Pool keessa aadde Najaat Hamzaa akkas jechuun haala ture naa ibsiteetti.
Maqaan isaa Filaandoo Kaastiyo jedhama. Nama gurraacha lammii biyyanaati. Nama Seent Pool kaafteeriyaa mana barumsaa Jeejee Hiil jedhamu keessatti umrii 19 eegalee hamma guyyaa 4 hangan du'initti achi hojjetaa ture.
Nama waggaa meeqaati umriin?
Mata 32. Isaa fi qaadimaa isaa Daayimond Reynoldii fi daa'ima isiidhaa intala mataa 4 gama duubaa teesseetti makiinaa jechuudha. Saint Paul baka Falkenhayt jamuti oso harara ofajira no ifa konkolata isa dubasan tu tabe ture sanifi police mi harara sadabe garu wani samboda te mo wani duna magati jisufi namari facci sute mulate Lando Castile akuma lami America broti mirga shuguti yechuni kawe kabate demu abature parmita wajini ehama wajini sanille akuma protokolli takanu seri biyicha siti ogu police ni saniwali sikabu akarka kabdu aka ehama kabdu itihim tajechudo inille sanuma gode garu samboda gadilla kifamne live Facebook irati stream goda turtechuda manate nyela lu turre jechuda hamma inni hafura saduma fudatu ogu afuru akana akara dawe namni ambulance yame finjuru hanga even inni du kursuma irata isani tuechuda shuguti inni ni argita jechun polisi cha ituma ailamati kabate ituma jetu turechu hamma dumati
akana mato kote ati dosa narati rakkinni chimal ture jetam
lakini waheddutu achira jira takofa amma yonama adite qawe harkati tiko diti qawe gurguddo lolan itilolamu hidatani kararadimu nami tudubatu injuru aka constitution america ti second amendment takano mirga qawe badachusan itifayeda manechuda kabajame fidema nanu kungaru akarka qabu serane time so jiruti khada me atifamechu
waan akkasii kana hordofee sana booda mormiin uummataa naannoo keeti attam
saniin dura sa'a 24 of duuba yoo deebite addeecha biraatu ture Louisiana Baton Rouge Alton Sterling nama jaamuu sidii gurguraa qawwee harkaa qaba jaaniitii achitti ajjiifamee ture sunis viidiyoon isaa gad lakkifamee ture osoo sanii fi namni aaree maal jedhee taa'uti sa'a 24 yeroo hingunne keessatti kun ammoo Minnesota keessatti ta'e jechuudha so lamaanuu wal qabsiisetti namni wanni hiriira nagayaa fi waan garagaraa godhaa turani bakkeen isaan itti walitti qabamanis tokkofa JJ Hill Montessori School sanii mana barnootaa inni itti hojjetu ture fi mana dhuunfaa bulchaa naannoo Minnesota Mark Deitans fuula dura ture halee just hedduu hedduu waan nama dhibu.
Aangawoonni naannoo sanaa maal jedhan?
Deitans jechuun bulchaan naannoo Minnesota gaafii qalee dhiyaateefitu jira gizee gabbee waan kanarraa yaada isaa kannu wanni gaafatame silaa namni puul godhame kuni nama adii ta'e wanni kun waan ta'u sitti fakkaata jeeti namni gaafate isaa wayii gaafate dhugaatiin itti himuuf silaa adii ta'e hinduu ture jee dubbate jechuudha kun bulchaa naannoo Minnesotaati. Adiidha Mark Deitans.
Adde Najaad Hamzaa deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan heddu galatoom.
Galatoom.
Jaalanneef keessummaa siin galateeffannaa poolisii Daalas tana kumaree fuullee jennee shanantanaa Daalas Teeksas keessatti kalee galgal fixanii Ameerikaa keessatti yooyyuu hedduu dubbiin poolisiin keessumattuu nam biyya alaa keessattuu nam gurraacha seera malee fixanii jechuun kun dubbii siyaasaa Ameerikaa jajjabduu tahaa deemuu jirti. Yaada qabdan nu barreessa nu bilbila taam caqasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Dhuma waraana addunyaa lammaffaatii booda rakkoo baqattummaa hamaa mul'ataa jiru addunyaan argaa jira ka jedhan tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteets kataan Samaantaa Paawer rakkoon kun rakkoo sadarkaa addunyaa ta'ee mul'ateyyuu sadarkaa addunyaatti rakkoo kana furuudhaaf tattaaffiin amma ta'uu malee hin taane jechuudhaan hubachiisanii jiran.
Yet rather than spur a united front, a united effort, the challenge of mass displacement has divided.
Guutummaa addunyaa irratti kan mul'ate qe'ee isaarraa buqqa'uun uummataa rakkicha furuu irratti gamtaa tokkoof carraaqqii addaa tokko uumuurra hawaasni addunyaa akka addaan qoqqoodamu taasise. Biyyoonni tokko itti gaafatama furmaata barbaachaa biyyoota haga xiqqoo irratti gatanii caasaan gargaarsa keenyaa akka humnaa ol isame sadarkaa dhabamuurra ga'u taasisan uummata miliyoona hedduu gargaarsa barbaadullee haala yaaddessaaf balaa hamaarra buuse.
Rakkoo kana furuudhaaf furmaanni kanneen akka uummanni qe'ee ofiirraa gad lakkisee baqatu taasisan wal waraansa okkaraaf cunqursaa furuu irratti hojjechuu akka ta'e fagalaadhaa jedha ibsi gulaalaa Yuunaayitid Isteets. Gama biraatiin immoo baqattootaaf jecha qofatoo hin taane nageenyaaf sabatiinsa addunyaatiif jecha baqattoota daran gargaaruutu barbaachisa jedhee jira. Inni jalqabaa wanna tattamatti baqattootaaf barbaachisu guutoodha. gama kanaan boodattafiinsi akka mul'ataa jiru kan hubachiisan Samantha Power gama gargaarsa namoomaa barbaachisaa kennuutiin aga barbaachisurraa boodattafnee jirra. Bara 2015 tokkummaan mootummootaa gargaarsa lubbuu baraarsaa kennuu kan isa dandeessisu gumaacha doolaara biliyoona 20 gaafate. Kana keessaa biliyoona 11 qofa kan inni argachuu danda'e. Bara kana biliyoona 21 gaafate maallaqni gargaarsaa gammaatti argamee jiru 4 keessaa harka 1 qofaa jedhani jiru. Gargaarsi lammataa immoo baqattoota qubachiisuudha. Gama kanaanis baasii gitaa olii biyyoota xiqqoorra kaa'uudhaan akka jireenyi baqattootaa balaarra bu'u ta'ee akka okkar finxaalessummaaf miseensota gurmuu yakkamtootaaf saaxilaman ta'aa jira. Rakkoo kana furuudhaaf biyyoonni daran hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kan hubachiisan pireezidaant Obaamaan gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa cinatti hoogganoota biyyootaa fulbaana 20 walga'ii waamanii jiran. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi maallaqa gargaarsaa baqattootaaf kennituuf baqattoota biyya isheetti simattu dabalaa jirti. Kanaaf biyyoonni kabiroonis namoota qe'oo ofiirraa buqqaaniif akkasumas hawaasa addunyaatiif jecha akka nu hordofanii qooda isaanii gumaachan gaafannaa jedha gulaalanirraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Taamsa kasuu jirtan turraadhuun VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa meetira baandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu dandeettanii raadiyoon irraa jechuu kiyya. Televizyiinii irraa immoo Naayil Saatii irraa qophiyaa caqasuu jirtan tan galgal saatii 5:00 akka haga saatii 6:00 halkan jechuu caqasuu yeroo isaanii deebi'anii caqasuu dandeettanii imeeliin feesbuukii kenna afaan Oromoo @voanews.com akka ingiliffaa yoo barreessitan jechuu afaan Oromoo @voanews.com. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha gara tujubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas Daalas keessatti namni qawwee hidhate tokko poolisoota 5 ajjeesee kanneen biroo 9 innaa hiriira mormii kaleessa geggeeffametti galaafachuusa aangawoonni poolisii Daalas keessaa beeksisaniiru. Poolisii waliin dura dhaabbannaan innaa ta'etti shakkamaan sun waa'ee lubbuu gurraachotaa baduu nama dhiba jechuun aaruusa kadheenya poolisiin namatti dhukaasetu na aarse. Shakkamaan sun warreen adiin na aarse jedhee jira. Shakkamaan sun irra deebi'ee warreen adii keessuma poolisii adii ajjeesuun barbaada jechuusaa hoogganaan poolisii Daalas Deevid Biraawun beeksisaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaaf hoogganoonni biyyoota miseensota neetoo 27 waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u doorsisi Raashaan biyyoota miseensota ta'an gama dhiyaarraan geesse guddataa adeemuuf dhimmoota hedduu irratti mari'achuuf jecha yeroo ammaa Waarsoo Poolaand keessatti argamu. Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa misaayila bakka fagootiif urguggifamu kan ta'aa jedhamu odola Kooriyaatti bobbaasuuf karoorfachuusee beeksifte. Kunis Kooriyaan kaabaa sagantaa ishee gabbisa misaayilaa yeroo ammaa itti fufuushee dura dhaabbachuufi. Jeneraal Toomas Vaandal hoogganaan humnoota Yuunaayitid Isteets kan Kooriyaa keessaaf itti aanaa ministeera ittisaa Kooriyaa kibbaa Riyu Jee Siyoong labsii sirnaa kan akka geggeessan wal ta'uudhaan Seewul keessatti har'a ibsa kennaniin ture. Daawwannaa muummicha ministeeraa Israa'el kan Benjaamin Netanyahuu dhimma Eertiraas ta'ee dhimmoota yeroo waliin kan wal qabatu miti jechuudhaan Finfinneetti kan argaman ambaasaaddar Israa'el dubbataniiru. Daawwannaan isaanii kun haala siyaasaa naannoo sana jiru waliin walirra oolee jira. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa keessatti gareeleen waraanaa wal fincilan lama gidduutti walitti dhukaasi geggeeffame namoota 5 erga galaafate guyyaa tokko booda dhukaasi haaraan banamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Qophii teenallee fixachuu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila meetir baandii 1922-25 irraa nu caqasuu jirtanii qophii teenitaarra tanumaan fixannagam kennaan boqonnaa dansaa keessinuu tura wiixata ulaa garraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.